армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі санында Алаш үкіметі мен Алаш қозғалысының мүшесі Халел Ғаббасов жайлы әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында мен Нұртай Лаханұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Халел Ахметжанұлы Ғаббасов тек сөздергері ғана емес, математика, физика ғылымдарында жетік меңгерген жан. 37-нің ойранда опат болған алаштық азаматтың нақақ еткені анықталғанымен оның еңбектері жарық көріп, ел арасына әл толық танылып үлгірген жоқ дейді бүгінгі алаштанушылар. Халел Ахметжанұлы жайлы айтқанда. Тарихшы Қайдар Алдажұман біздің бүгінгі кейіпкер жайлы Халел Ахметжанұлының саяси бейнесі әлі күнге дейін толық зерттелмеген жұмбақ жан деп баға береді. Алаш қайраткерлерінің ішіндегі көп айтыла бермейтін, алайда ең мықты, ең көрнекті тұлғалардың бірі Халел Ғаббасов дейді Қайдар Алдажұман.
Бұл өте білімді адам болған. Мысалы, Мағжан Жұмабаевтың өзінің достары туралы жазған әзіл эпиграммалары бар. Шығармаларын алып қарайтын болсаңыз, соның ішінде біраз адамдарға сатиралық тұрғыдан, мысқылдық тұрғысынан жазады. Әлемді Халел басып келгенде мүлден басқаша. Халел, Халел деп те елдің бойы өсер дейді. Яғни Халелдің біліміне, оның атқаратын іскерлігіне соған разы болған адамдар соған қарап жан бойы өсер дейді. Халел Ғаббасов жалпы 1888 жылы Семей облысының сол кездегі Шаған болысында дүниеге келген. Өзі анау 1928 жылы Қазан айында Алаш қозғалысының қайраткерлерінің алғашқы тұтқындалған кезінде. Сонда берген жан жауабында өмірбаяны туралы айтады. Мен дейді Шаған болысында дүниеге келдім. Арғы аталарымыз татар ұлтының өкілдері дейді. Сібірден келген бір татар адам ұста іскер. Сол қазақ ауылына келіп орналасады да ұста болады. Сонан біртіндеп қазаққа сіңет қазақтың қызына үйленеді 200 жыл бұрын дейді.
Халел Ғаббасов әкеден ерте жетім қалып ағасының тәрбиесінде өскен дейді Қайдар Алдажұман. Әуелде ауылдан ескіше қаттаныған Халел Ахметжанұлы 1902 жылы Семей қаласында орыс гимназиясына оқуға келіп түседі. 1903 жылдан бастап облыстық губернатордың стипендиясына ие болады. Осылайша патшалық әкімшіліктің қаражатымен гимназияны 1910 жылы аяқтаған ол бір жылдай ауылда мұғалім болады. Қайтып 1911 жылы Мәскеудің мемлекеттік университетін оқуға түседі.
Заң факультетінде оқыдым, бір жылдан кейін маған стипендия төлемей қойды. Ал себебі стипендияны төлейтін Семей облыстық әкімшілігі сол кездегі. Сонда Семейде генерал губернатор Семейдің Тройницкийдің әкімшілігіне келсем, олар біз сені оқуға жібергенде не деп айтты? Кез келген жаратылыс тану факультетін оқуға түс. А сен заң факультетіне түстің. Ә бізге жаңа бір Жақып Ақбаевтың өзі жетіп отыр деп айтты. Ал Жақып Ақбаев дегеніміз, мысалы 1903 жылы Санкт-Петербург университетінің заң факультетін алтын медальмен бітірген заң магистр.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз өткен 20-шы ғасырдың басындағы алаш зиялыларының бірі Халел Ғаббасов жайлы әңгіме. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Халел Ғаббасовқа дейін Семей облыстық губернаторының қаржысымен Мәскеу университетінен білім алған Жақып Ақбаев 1905 жылдан бастап патшалық үкіметтің озбырлық саясатына қарсы түрлі-түрлі митингілер ұйымдастырып аты шыққан болатын. 20-шы ғасырдың басында Мәскеу, Петроград сияқты қалалар толқулардың орталығы болды. Студенттердің ереуіліне қатысқан үшін оны оқудан шығарып жіберді дейді тағы бір тарихшы Нұрбек Шайхметов.
Бұл нені білдіреді? Бұл Халел Ғаббасовтың сол кезеңнен бастап қоғамдық саяси өмірге белсене араласқандығын, сонымен бірге студенттік ортада өзінің ұстанымы, өзінің қоғамға, саясатқа деген көзқарасы болғандығын айқын көрсеттір. Университеттен шығарылғаннан кейін 1911 жылы күзде өзі Халел Ғаббасов ізденіп жүріп, студенттік құқығын қайта қалпына келтіргенмен, оны университеттің әкімшілігі заң факультетінен физика, математика факультетін ауыстыруға мәжбүр болған. Басқа факультетке ауысуының себебі заң саласы бойынша оқитын қазақ студенттеріне Семей облысының губернаторы жергілікті земствадан бөлінетін стипендияны төлеуді тоқтатқан болады. Өйткені губернатор заң факультетінің студенттері қоғамдық саяси өмірде белсенділік көрсетеді, сөйтіп революциялық пиғылдағы студенттердің ықпалына түсіп кетеді деп қауіптенген. Осындай әкімшілік тарапынан жасалған кедергілерді жеңе отырып Халел Ғаббасов 1915 жылы университетті алтын медальмен бітіріп шыққан. Бұл Халил Ғаббасовтың сонымен бірге жаңағы айтып отырған Жақпақ Баев сияқты, Әлімхан Ермеков сияқты білімді азаматтардың қазіргі жастарымыз үшін қала берді, біздің өзіміз үшін үлгі тұтарлық жайт. Содан сабақ алатын қаншалықты табандылық көрсеткен Мәскеудің Санкт-Петербург сияқты ірі мәдени ғылыми орталықта өздерінің құқығын қалпына келтіруде белсенділігін біз үлгі тұтуымызға сабағы бар деп есептеймін.
Тарихшылардың айтуынша сол тұста жоғары білім алған қазақ жігіттерінің көбі Санкт-Петербург университетінен оқып шыққан екен. Ал Мәскеудің Ломоносов атындағы оқу ордасынан білім алғандар саусақпен санарлық. Сол азғаналардың бірі Халел дейді алаштанушылар. Өз табандылығының арқасында патшалық Ресейдің ең беделді университетін алтын медальмен тәмамдаған Халелді Петербордағы бір кішкентай компанияға ұсақ кредиттер жөніндегі менеджер етіп жібереді. Сол жерден ол тәжірибе жинақтады. Кейін математик, экономист болып қызмет істеді, тарихшы Қайдар Алдажыман.
Сол жерде болды, стажировкадан өтеді дағы, сынақтан өтіп, емтихан тапсырып, кәдімгідей экономист деген мамандықты қоса алады.
1917 жылы Семейге келіп, ұсақ кредит жөніндегі аға инспектор болып қызмет атқарады. Халел жайлы жазылған тамтым еңбектердің кейбірінде оның 6 тілді білгендігі айтылады. 1917 жылы Қазан төңкерісінен кейін жоғарғы білімді Халел Семей қалалық қазақ комитетінің төрағасы болып сайланған. Оның саяси қызметін шарықтау кезеңі де осы түстейді, тарихшы Нұрбек Шайхметов.
Халел Ғаббасовтың қоғамдық саяси қызметінің шарықтау кезеңі ол бәрімізге белгілі 1917-20 жылдардағы Қазақстандағы жалпы Ресейдегі азаматтық қарсы тұру кезеңі болып табылады. Бұл кезеңде оның азаматтық болмысы қалыптасып, қайраткер тұлға ретінде таныла бастағаны кәміл еді. Ол Семейдегі қазақ зиялыларының үркердей тобындағы серкелерінің бірі ғана емес, алаш қозғалысы жетекшілерінің сенімді серігіне, үмітті ізбасарына айналды. Халел Ғаббасов алған білімі мен кәсіби қызметінің ерекшеліктеріне сәйкес әлеумет істерінде де әрекетшіл адам ретінде көзге түсті. Оның бұл қасиетін қоғамдық саяси қызметіндегі атқарған жұмыстары дәлелдей түседі. Мәселен, 1917 жылғы Ақпан революциясы нәтижесінде патша үкіметі құлап, орнына уақытша үкіметтің билік органдары келген уақытта Халел Ғаббасов Семей облыстық қазақ комитеті төрағасының орынбасары болып сайланады.
Сол жылдың сәуір мамыр айларында уақытша үкіметтің Семей облыстық атқару комитетінің төрағалығына сайланады. Алаштанушылар Халел Ахметжанұлының жасаған еңбектерінің ең көрнектісі ретінде Алашорда үкіметін жариялаған 1917 жылғы желтоқсан айындағы жалпы қазақ съезіндегі жасаған баяндамасын айтады. Әрі осы съезді ұйымдастырушылардың бірі болған деседі бүгінгі тарихшылар. Баяндама тақырыбы милиция және ұлт кеңес туралы болған. Кейін осы баяндама қаулысы негізінде алаш атты әскерін жасақтауға қатысты. Және осы съезді Алашорда үкіметінің мүшелігіне Семей облысынан өкілдер ретінде қабылданып, кейін Алашорда Көсем Әлиханның орынбасары болып тағайындалған. Тарихшылар Халелдің ұмытылмас еңбектерінің бірі ретінде 1918 жылғы Сталинмен жүргізген телеграф келіссөзі дейді. Ұсталғаннан кейін тергеушілерге берген жауабында Сталинмен келіссөз туралы былай деген болатын деді бізге Нұрбек Шайхметов.
Біз дейді 1918 жылы көктемде жергілікті кеңестер билігінің іс-әрекеттерін айыптап орталық үкіметке арыздар жіберген едік. Себебі олар барлық ұлттық мекемелерді жойып, зиялы қауым өкілдеріне қарсы репрессиялық шараларды кең түрде қолданған деп атап көрсетеді. Міне осы арыздарға байланысты Мәскеуден телеграф арқылы келіссөздерге шақырылдық дейді. Бұл кезде Бөкейханов қуғыннан Семейде жасырын жүргендіктен оған көзге түсуге болмайтын болды. Сондықтан Қазақ комитеті оған Бөкейхановта қатысқан келіссөздерді жүргізуді маған тапсырды деп жауап берген.
Осы келіссөзде 14 тараудан тұратын талаптар айтылды. Олардың негізгілері сабдеп таратқан қазақ мекемелерін қайтадан қалпына келтіру, кеңес үкіметінің шеңберінде ұлттық автономия жариялау, тұтқындалған қазақ азаматтарын босату тағысын тағылар. Ал Сталин оларға ең әуелде кеңес үкіметін мойындаулары керек екендігін, автономия құрушының құрылтай жиналысын даярлауға кірісу керек екендігін ескертті дейді сұхбаттасымыз Халел Ғаббасовтың тергеудегі жауабын дәйек ете отырып.
Одан әрі ол Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінің шешімдері кеңес үкіметін ұлттық саясатының шеңберіне толық сәйкес келеді деген пікірін білдірді. Сонымен бірге жолдас Сталин облыстық кеңеске құрылтай съезін даярлауға және тұтқындалған азаматтарды босатуға бұйрық беруге уәде етті. Осы келіссөзден кейін Сталинге кеңес үкіметін мойындайтынымызды білдіріп, ал Халел мен Жаханша Досмұхамедовтарға орталық үкіметте біздің өкіліміз болатыны жөнінде телеграф арқылы хабар жолдадық. Бұл телеграммалар Бөкейханов, Омаров, Мәрсеков, Ермеков, Сәрсенов және мен Ғаббасов қатысқан кеңестен кейін жолданған еді.
Халел Ахметжанұлы Ғаббасовтың саяси қоғамдық еңбектерінің бір парасы ретінде тарихшы Нұрбек Шаяхмет мыналарды атайды.
20-шы жылдан кейін кеңес үкіметі тұсында ол білімі мен өзінің қайрат жігерін қазақ халқының мүддесіне бағыттады. Ол 1920 жылдан бастап Қазақ революциялық комитетінің мүшесі болды. Ал 1921-23 жылдар аралығында Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы орталық атқару комитетінің жанынан құрылған Ақмола және Семей облыстарын қабылдап алу үшін құрылған төтенше комиссияның мүшесі болды. Бұл өте талас тартыста қиын жағдайда өткені тарихтан белгілі. Ақмола мен Семей облыстарын Сібір революциялық комитетінің құрамына қалдыру жөнінде үлкен дау дамай туғаны және шовинистік пиғылдағы Сібір ревкомының құрамында болған большевиктер Ақмола мен Семей облыстарын Қазақ АКСР-ның құрамына қалайда бермей қоспау жөнінде үлкен дау дамай туғызып барлық саяси әдістерін жасап баққан болатын. Бұл Ақмола мен Семей облыстарын Қазақ АКСР-ның құрамына қосуда осы комиссияның мүшесі ретінде Халел Ғаббасов сияқты азаматтар оның Қазақ АКСР-ның құрамында болу қажеттілігі, оның тарихилығы, оның ешбір Сібір құрамына кірудің лайықты еместігін тарихи құжаттар мен және өздерінің саясаткерлігі, дипломатиялық қабілеттері арқылы дәлелдеп, ақыры осы Ақмола мен Семей облыстарын Қазақ АКСР-іне толығымен қосып алғаны тарихтан белгілі.
Біз сөз басында Халелді Сарыарқа газетінің бас редакторы ретінде таныстырған болатынбыз. Хабар барысында айтылған әңгімелер Халелдің саяси тұлғасын анықтасы газетте жарияланған мақалалар оның шығармашылық бейнесін айқындайды дейді біздің сұхбаттастарымыз. Қазақ газетінен кейін Семейде жарық көрген Сарыарқа газетінің бетінде Халелдің большевиктік үкіметті сынаған зілді мақалалары жарық көріп отырған. Осы мақалалар негізінде ұсталған Халел Ғаббасовқа кесілген ату жазасы әуелде 1930 жылы шыққан болатын. Алайда ол жаза кейін жеңілдетіледі де 1937 жылы қайтадан ұсталып, бірден ату жазасына кесіледі. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыз.